Zamonaviy texnologiya sohasidagi tadbirkorlar ish o'rganish uchun dunyoning turli qismlaridan Silikon vodiysiga kelishadi. Bu yerda startaplar maktabi yangi ish boshlagan kompaniyalarga biznes sirlarini o'rgatadi. Bundan buyon ish boshlovchilar maktabida o'qish uchun bu yerga kelish shart emas. Silikon vodiysida yangi dastur, uydan turib o'qish taklif etiladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Bir qancha dunyoga mashhur texnologiya kompaniyalarining ishga tushishiga Silikon vodiysidagi Y Combinator kompaniyasi moddiy hissa qo'shgan. Firmaning 10 haftalik o'quv dasturida qatnashish uchun butun dunyodan tadbirkorlar ariza topshiradi, lekin ularning atigi 2% qabul qilinadi. Qatnashchilar sonini oshirish uchun Y Combinator firmasi darslarni onlayn yo'lga qo'ydi. Unga dunyoning 140 mamlakatidan 7000 dan ortiq texnologiya asoschilari qo'shildi. Allaqachon ildamlab ketgan Facebook, Slack kabi yirik firma vakillari dars o'tishadi. Sinfxonada yoki internet orqali o'quvchilar uchun har hafta maxsus darslar o'tiladi. Steven Fem bu darslarni boshqarishga ko'maklashyapti. Internetga ulanish shunday narsaki, yaqindan beri ko'plab bozorlarga kirish qulay bo'lib qoldi. Endi ish boshlagan jamoalarga borib, kompaniya boshlashning eng yaxshi yo'llarini o'rgatamiz, deydi u. Dastur taqdimot bilan tugaydi. Dunyoning yuzlab kompaniyalari o'z g'oyalarini onlaynda taqdim etishadi. Hatto urushdan vayron bo'lgan Suriyadan bir guruh bor. U bolalarga elektronik sxemalar yasashni o'rgatadi. Transport, sayohat va ta'lim sohalarida ham yangilik yaratayotganlar bor. Sudandagi Social IZ firmasi ko'zi ojizlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni o'rgatmoqchi. People sort of just have this idea. Silikon vodiysida dunyoning turli burchagidan keladigan tadbirkorlarni uchratish, ularning g'oyalari bilan tanishish qiziq, deydi mentorlardan biri Ti Zao. Bu dastur orqali butun dunyodan do'st orttiramiz, internetda fikr almashamiz. Menimcha ular bilan keyinchalik ham do'st bo'lib qolsak kerak, deydi turkiyalik o'quvchi tadbirkor Goktuk Yilmaz. Bu dasturdan yangi Bill Gates yoki Mark Zuckerberg bitirib chiqmasa ham, global texnika jamoasida o'qish, malaka oshirish yangi kashfiyotlar bo'lishiga turtki berishi mumkin. Michael Quinn, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.